Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда бийликти сындап, өз пикирин ачык айтып, социалдык түйүндөргө жазгандар суракка чакырылып, жазага тартылгандар көбөйүүдө.
Үркүн келет, апыртма. Жаап эле убактыларын алып, мен да убактымды алып атат.
Өзбекстандын Каракалпакстан автоном республикасындагы кандуу окуяга бир жыл толду.
Самый главный урок это то, что нельзя было
Эң негизги сабак Өзбекстандагы адам укугун коргоочулар жамааты, жарандык коом жана журналисттер бирдиктүү деңгээлде дыккаттык менен иликтөөлөрдү жүргүзүшү зарыл эле.
Мына ушул эки темага алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 3-июль алгач сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Орусиялык аскерлердин Украинанын Донецк облусундагы чабуулунда дагы 2 жай тургун курман болуп 3 жарат алды. Бул тууралуу облустук аскердик администрациянын башчысы Павел Кириленко 3-июлда билдирди. Ал Покровск жана Северск калаларына ракеталык чабуул болгонун, өндүрүштүк ишканасы, турак жайлар зыян тартканын кошумчалады. Ал эми Херсон облусунун башчысы Александр Прокудин өткөн суткада аймак 85 жолу аткаланганын, анын 35 Херсон шаарын бутак алганын билдирди. Бул калада 6 киши жараат алганын арасында 1 бала бар экенин белгиледи. Харьков облустук аскердик администрациянын башчысы Олег Синегубов дагы аймак аткылоого кабылганын билдирди. Тактап айтканда, орус аскерлери Купянск районунун Курилевка айылындагы турак жайлар талкаланганын кабарлады. Адам өмүрү кыйылган эмес, орус армиясы калктуу конуштар бутак алынганын четке кагууда. Стамбулда 10 күндөн ашык убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан 20 жаштагы кызды издөө иштери Кыргызстандын Түркиядагы элчилигин көзөмөлүндө. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында, кыздын жакындарынын суранычынан кийин элчилик издөө иштерин жүргүзүү өтүнүч менен Түркиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөткөн. Ошол тапта эки өлкөнүн укук коргоо органдары чогуу иш алып бара баштаган. Кыздын жакындары азыр Стамбулда экенин, алар менен башкы консулдук кыргызстандык диаспора тагыз иштешип жатканын Казакбаев кошумчалады. 24-июнда Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна жоголгон кыздын апасы кайрылып, ал 2 күндөн бери байланышка чыкпай жатканын айткан. Кыз Бишкектен Стамбулга чейин учак менен барып, андан ары Болгариянын Варна шаарына автобус менен жетиши керектигин билдирген. Ал жака кандай максатта барары кабарланган жок. Сабиха Гөкчен аэропорттун миграциялык кызматы кыздын эч тоскоолдуксуз Стамбулга киргенин тактаган, андан кийин кайда кеткени белгисиз болуп жатат. 3-июлда Ош шаарында 50 чакты адам сот системасына, прокуратурага жана милициянын ишмердигине нааразылыгын билдирип акцияга чыкышты. Акциянын катышуучуларынын арасында Кадамжайдагы 14 жашар кыздын өлүмү боюнча айыпталып соттолгондордун жакындары дагы бар. Алар бул ишке айыпталган эки жарандын тергөө убагында каза болушуна калган эки кишиге берилген жаза мөөнөтүнө дагы нааразылыгын айтышты. Алар кыздын өлүмү боюнча ишти кароого катышкан соттордун, тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун сүрөттөрүн кармап турушту. Окуя былтыр 4-сентябрда Кадамжайдын Ногардын айылында болгон. 14 жаштагы кыздын сөөгү Ош Разаков жолунун боюндагы туннелден табылган. Кылмышка шектүү катары 24, 25, 27 жаштагы кадамжайлык уюштургун жана бир өспүрүм бала кармалган. Өспүрүм Жалал-Абадтагы, калган үчөө Оштогу абакка камакка алынган. 4-декабрга караган түнү Оштун тергөө абагында отургандардын экөөнүн сөөгү табылган. Жаза аткаруу кызматы алар өз жанын өзү кыйганын билдирген. Кадамжай райондук соту быйыл 28-февралда алардын бирин өмүрүн аягына чейин экинен ажыраткан, экинчиси 7-февралда 10 жылга кесилген. Ишти Кадамжай райондук соту караганы белгилүү болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү аяктады. Бирок эми ал Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилсе мыйзамдуулугу чоң суроо жаратат. Мындай пикирин 3-июлда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, долбоорду иштеп чыгуу үчүн президенттин буйругу менен түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү Black Age сайтынын редактору Семет Эмамбеков билдирди. Ал эки маселе бар экенин айтып, президент Жапаровдун буйругу менен түзүлгөн жумушчу топ толук иштебегенин, бир тараптуу болуп калганын билдирди. Медиа тармагынын өкүлдөрү чогуу иштедик деген бир дагы кагазга кол койбогондуктан мыйзам долбоорунун Жогорку Кеңешке барышы канчалык мыйзамдуу болот деген суроо жаралып жатканын дагы белгиледи.
Жумушчу топтун башчысы Мурат Укушев убада берген. Бул мыйзам иштелип бүтүлгөндөн кийин Венецианская комиссияга барып, өзүн ошака берип, анан ошактан баа келгенден кийин Жогорку Кеңешке жиберем деген убадасын берген. Эч кандай Венецианский комиссияга жибербептир, аяктан жооп Жок, биз билиши боюнча омбудсмен берди, ошондой күтүп атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, Венецианский комиссия келгенден кийин анан бул суроого келишибиз керек.
Азаттык аталган мыйзам долбоору кайсы стадияда келип калганын билиш үчүн президенттин басма сөз кызматына бир нече жолу кайрылды, бирок жооп ала алган жок. Медиа уюмдар, бийлик алардын пикирин эске албай иштеп чыккан. Бул долбоор сөз эркиндигине балта чабарын айтып чыгышкандан кийин президент Садыр Жапаров 7-ноябрда мыйзамды жеткире иштеп чыгуу үчүн деген негизде 21 адамдан турган жумушчу тобун түзгөн. Топтун курамына киргендердин 15 медиа тармагынан, калгандары бийлик өкүлдөрү болгон. Президенттин администрациясы мыйзам долбоорун коомдук талкууга 15 майда чыгарган, 16 майга белгиленген талкуу үзгүлтүккө учураган. Буга долбоорду иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу тобундагы медиа тармактын өкүлдөрүнөн президенттик администрацияга нааразылыгы себеп болгон. Конституциялык сот 30-июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын талапка жооп бериши текшерилсин деген арызы боюнча чечим чыгарды. Анда үй бүлө кодексинин 63-чү беренеси жана жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 30-чү беренеси конституцияга каршы эмес деп табылды. Мыйзамга ылайык ысымдар кыргыздын улуттук каада салты, ошондой эле советтик система боюнча ыйгарылат, өз аты, фамилиясы жана атасынын аты. Кыргыздын улуттук каада салты менен уулу кызы тегин деген жазуу менен дагы ат коюу өзгөртүүсүз калат. Конституциялык сот жарандык активист Алтын Капалованын бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган жок. Мекеме бала атасынын же энесинин атын алуу укугу алууну 18 жашка чыккандан кийин гана өзү чечиши керектигин белгилеген. Конституциялык соттун чечими акыркы жана алдаттанууга жатпайт. Аталган сот бул маселени жарандык активист Алтын Капалованын арызынын негизинде караган. Ал бала 16 жашка чыкканда өз каалоосу менен атасынын аты деген графага апасынын атын жаздырууга укук алганын жазган. Конституциялык сот бул маселеде укуктук боштук бар экенин белгилеп, министрлер кабинетине тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча тапшырма берген. Европа биримдиги Орусияга киргизген санкцияларынын 11-чи пакетине Өзбекстандын Alpha Beta Creative LLC жана GFK Logistic Asia LLC компанияларын да кошту. Еврокомиссиянын сайтына жарыяланган баяндамада эки компания тең Орусиянын аскердик өнөр жай комплексине жардам бергени, тактап айтканда Орусиянын коргоно өнөр жайы үчүн батыштан товар сатып алууга көмөктөшүүгө аракет кылганы белгиленген. Буга чейин АКШнын каржы министрлиги да Өзбекстандын дал ушул компанияларына санкция салган. Өткөн жылы АКШнын санкциялык тизмесине Өзбекстандын жеке менчик Промкомплект логистик компаниясы кирген. Alpha Beta Creative жоопкерчилиги чектелген коом Өзбекстанда 2022 жылы ишин баштаган. Компания кеңсе техникасын жана жабдууларды дүңгүнөн сатуу менен алектенет. Компаниянын уставдык капиталы болгону 2 млн сумду түзөт. GFK Logistic Asia компаниясы Өзбекстанда 18 жылы ишин баштаган. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда бул компания негизинен логистикалык кызматтарды көрсөтөт. Уставдык капиталы 200 млн сум деп көрсөтүлгөн. Бул эки компания тең Ташкентте бир даректе катталганы белгилүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3 июлда Бишкектеги жана Чүйдүн Аламүдүн районундагы орто алыш башкарасы жер астындагы суу алгыштарында болду. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, Жапаров анда таза суу таңкыстыгын комплекстүү чечүүнү тапшырды. Кошумча суу каналдарды курууга каражат бөлүнүп берилерин билдирди. Ал ошондой эле суу маселесин чечүү үчүн эсептегичтерди орнотууну дагы тапшырды. Ал таза сууну сугатка пайдалангандар үчүн айыппулдун көлөмүн дагы кайра карап чыгуу керектигин белгиледи. Өкмөт башчы ошондой эле суу таңкыстыгына кабылган Орок жана Селекция конушунун тургундары менен дагы жолукту. Ал тиешелүү кызматтарга аталган айылдардын суу маселесин чечүүгө бир апта мөөнөт берди.
Рахмат сизге. Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндары бөлүгүнө өтөбүз. Соңку жылдарда Кыргызстанда кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу деген беренеси менен камакка алынган жана жазага тартылгандар көбөйгөнү белгиленүүдө. Эксперттердин айтымында бул норманын негизинде соттолгондордун дээрлик бардыгы бийликти сындап, айрым окуяларга карата өз пикирин ачык айтып, социалдык түйүндөргө жазгандар болууда. Кыргызстанда активист болуу коркунучтуу боло баштадыбы? Мына ушул суроонун тегерегинде Кугат Утурбаевдин макаласы назарыңыздарда.
Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаровго кылмыш кодексинин 330-чу беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 3-чү пунктунун негизинде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козуткан деген негизде быйыл 30 мартта кылмыш иши козголгон. Аны активист 30 июнда гана 3 айдан кийин билген.
ошого таң калып атам. Анан менин жазган постторум жөнөкөй эле маанидеги, анан алар кылмыш ишин козгозуптур. 330 статья улуттар аралык расалык касташууга жол ача турган посттор деп, анан улуттук ар намыска шек келтирген материалдар экен деп мен таң калып атам. Туура эмес анчалык эле менин жазгандарым жакпай атса, өтө эле ашача туура эмес статья койгондун ордуна, эгерде мен акыйкатчыл болсом, административдик тартипте деле иш козгосо козгодо болмок, же мени чакырып мындай жөн жай диалог түрүндө сүйлөшүп чечип алса болмок да. Үлкүм келет, апыртма, жаап эле убактыларын алып, мен да убактымды алып атак. Эптеп эле бирөөнү темир тордун артына камап коюу мактак. Жарандык активист катары мындай күрдөздүү иштеп аткандын буларга жакпай атса керек. Мен тартип бузган жерим жок.
Өндүрүш токтон Асыров Кыргызстанда барган сайын жарандык активист катары иштеп, оппозициянын мүчөсү болуу кооптуу болуп бараткандыгын кошумчалады. 65 жаштагы токтон Асыров активдүү жаран катары адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, орус украин согушу сыяктуу мамлекеттеги жана дүйнөдөгү талуулуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, ар түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келатат. Мисалы ал былтыр 17 мартта согушка нааразычылык билдирип, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына чыккан жана соттун чечими менен 3000 сом айыпка жыгылган. Ошол эле жылдын 8 декабрында Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке келишине каршы акцияга чыкканда да аны милиция кармап кетип кайра бошоткон. Медиаполис институтунун юристи Нурбек Сыдыков акыркы 3 жылда кылмыш кодексинин 330-биринесинин негизинде козголгон кылмыш иштери көбөйгөндүгүн билдирди. Аталган биренеде расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты, араздашууну козутууга, улуттук ар намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер, ошого тете жарандардын диний, улуту же расалык таандыктыгы боюнча бөтөнчөлүктүгүн, артыкчылыгын же кемчиликтерин пропагандалоо, ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, ошондой эле интернет тармактарынын жардамы менен кылмыш жасалса 1000-2000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат деп жазылган. Кийин киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык ошол эле жоосундар төмөнкүдөй жагдайларда айыпталып жаткан адамды 5 жылдан 7 жылга чейин абакта отургузууга мүмкүнчүлүк берет. Алар биринчиден өмүргө жана ден соолукка коркунуч келтирбеген зомбулукту колдонуу менен же аны колдононун деп коркутуу менен, кызмат абалынан пайдалануу менен, адамдардын тобу тарабынан, алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу тарабынан, уюшкан топ тарабынан кылмыштуу коомдошуунун курамында жасалса. Юрист Нурбек Сыдыковдун айтымында 330-биренин өзүндө укуктук жактан алганда бышпай калган чийки норма камтылган. Башкача айтканда, каалаган адамды каалаган пост үчүн же пикири үчүн кылмыш ишин козгоп камап коюуга жол ачылып калган.
Көбүнчө ушул өзүн блогер менен жарандык активист менен дегендерге дагы ушул беренеме боюнча иш козголгон маселелер болуп атат. Тилекке каршы бул беренеде өтө көп түшүнбөштүктөр бар, түшүнүүгө кыйын. Мисалы, бул берене боюнча кандайдыр бир диндер арасында же болбосо кандайдыр бир улуттар арасында карама каршылыкты да көрсөтпөстөн жөн эле мындай булар жакшыраак же болбосо биздин дин жакшыраак деп койгон үчүн эле кылмыш жоопкерчилигине чейин тартылып калышы мүмкүн да. Же болбосо биздин каада сап мындан жакшыраак деп койсо дагы карама каршылыкты көрсөтүп атат деп туруп жоопкерчиликке тартылууга толук мүмкүнчүлүк бар. Тилекке каршы бул 330-беренеде зордукка чакырып ошол кастыкты козутуу менен зордук зомбулукка чакырбай кастыкты козутуу границалары жок. Бүгүнкү күндө мечиттерде мээнетсиздер, мечиттер көбөйүп кетти деп койгон учурда ошол кастыкты козутуп атат деп айтышы мүмкүн. Себеби дегенде бул жерде мындай карама каршылыкты көрсөтүп атат деп туруп жоопкерчиликке тарткан учурлар да болуп атат. Бул жерде зордук зомбулукка чакырбастан эле ушундай жазып койсо дагы постторду жазып койсо жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Ошондуктан биз беренени сөзсүз түрдө өзгөртүшүбүз керек. Мисалы ошол зордук зомбулукка чакырган гана кезде кылмыш жоопкерчилигинен тартып, ал эми зордук зомбулукка чакырбаган кастык тили болуп калса, анда
бузуулар жөнүндө кодекске ошол жоопкерчилик карашыбыз керек деп ойлойм да,
деди Нурбек Сыдыков. Соңку жылдарда 330-чу берене активисттерге карата көп колдонулуп жатканын байкоого болот. Мисалы, активисттер Ырыс Текшеналиев, Адилет Балтабай, журналист Семетей Талас уулуна, Автандил Жоробеков, Эрик Абдыкалыков, Эмиль Бекиев, саясатчы Бактыбек Калмаматов жана Next TV телеканалынын директору Таалай Дүйшөнбиев, Адилет Балтабай деген ат менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбекке дагы колдонулду. 2020 жылы окутуучу Гүлзат Алиева дагы ушундай мазмундагы айып менен кармалып, үй камагына чыккан. 2020 жылы февралда болсо, Сыдыман деген ат менен таанымал блогер Элмирбек Сыдыманов ушул берене менен кармалып, кийин үй камагына бошотулган. Бул берене менен 2019 жылы жарандык активист Автандил Жоробеков кармалып, кийин абактан чыккан ал эми окутуучу Темир Болотбек жогорку соттон акталган. 330-чу берене ошондой эле кемпироват иши боюнча камакка алынган активисттердин, саясатчылардын айрымдарына да колдонулган. Ички иштер министрлиги кемпироват иши боюнча камалгандарды жапырт башчаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалгандыгын билдирген. Кылмыш ишин козгоого алардын кыргыз өзбек чек арасы боюнча былтыр 22 октябрда Бишкектин кафелеринин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгонун кабарлаган. Милиция шектүүлөрүнүн айыбы боюнча далил жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп келишет. Азыр сот процесси жүрүүдө. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова бир чети улуттар аралык кастыкты козготкандар үчүн мыйзамдык жактан алганда жоопкерчилик керек десе, ошол эле маалда өз пикирин айткандарды эле камакка ала берүү да туура эмес деген ойдо.
Бир жагынан алганда мындай жоопкерчилик керек. Андайды биз Кыргызстан көбүнчө башыбыздан өткөзүп келе жатабыз. Баягы улуттар аралык чагымчылыктар болуп келет, анын артынан улуттар аралык кагышуулар дагы болуп келген да. Анан кийин мындай кастыктар жаратпоонун алдын алуу боюнча мындай профилактикалык иштер, ошондой беренелер керек. Могу сумдун алдына өтүп бараткан эле бир жаранды бөлүмүштагы эле өлтүрүп муштун негизинен өлүп калган. Анан кийин кийин биринчи ал аябай неме профессор, иши кылып бир окуу жайынын мугалими чет жактан келген кара түштөгү адам, аны тиги урган адам ал кара болгон үчүн эле уруп койбат да. Жек көрүүнүн негизинде гана жөндөн жөндө кылмыш жасоонун алдын алуу керек. Бул биринчиси, андан жоопкерчилик керек, бирок ал мамлекеттик деңгээлде аябай терең изилденип иштеп чыга турган жол болуш керек да, профилактика болуш керек. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бул карательный болбош керек эч убакта. Мамлекеттик органдар эптеп эле ушул беренеге ылайык келе турган, эптеп эле ушул беренеге эптеп тууралай турган адамдарды кылмышты эмес, адамдарды издебеш керек. Бүгүнкү бийликтин көз карашына туура келбеген диссидент, өзүнүн оюн чагылдырган адамдарды ушул беренеге алып барып тууралабаш керек. Мен укук коргоочу катары эки анча ой жыгыптырам да, бир жагынан мындай жоопкерчилик керек. Мен берене деп айтпайм, ушундай жоопкерчилик керек, ага мамлекет чекеш керек. Экинчи жагынан ал беренеге кимдер алып барып коюп атат? Бийликке терс көз карашын билдирип койгон, өзүнүн оюн түздөнсүз билдирип койгон, же болбосо биздин бийликке вообще тиешеси жок, дүйнөлүк деңгээлдеги болуп аткан окуяларга өзүнүн көз карашын билдирип койгон жөнөкөй эле карапайым жарандык активисттер ушул беренеге алып барып жоопкерчиликке тартылып калып атат да. Бул деген өтө коркунучтуу,
деди Азиза Абдырасулова. Былтыр 17 декабрда президент Садыр Жапаров кемпироват иши боюнча чогуусу менен камалгандарга өзүнүн тиешеси жоктугун билдирип, баардык маселени сот чечерин айткан болчу. Эл аралык уюмдар жана жергиликтүү укук коргоочулар акыркы жылдарда Кыргызстанда адам укуктарынын, сөз эркиндигинин абалы начарлап, өз пикирин билдирген оппозиция өкүлдөрүнө, активисттерге каршы бир катар кылмыш иштери козголуп кеткенин айтып, тынчсыздануусун билдиришкен. Алар бул жааттагы ар түрдүү көрсөткүчтөр боюнча өлкөнүн абалы барган сайын солгундап бараткандыгын белгилеп келишет. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азыр эми айрым соңку окуяларды кыскача айта кетели. Бишкекте митинг пикеттерге тыюу салган чечимдин мөөнөтү дагы 3 айга узарды. Францияда полиция кызматкеринин оогунан каза тапкан баланын чоң энеси өлкөдө жапырт нааразылыкка чыккандарды акциясын токтотууга чакырды. Ал өспүрүмдүн өлүмүн башаламандыгы үчүн шылтоо кылып жатышканын айтты. Вагнер менчик аскердик компаниясына таандык телеграм каналдар жалдама жоокерлерди кабыл алуу 1 айга токтотулганын кабарлашты. Европа биримдиги Орусияга киргизген санкциялардын кезектеги 11-чи пакетине өзбекстандык компанияларды да кошту. Эфирибизди улантабыз. Өзбек бийлиги 1 жыл мурдагы нааразылык акциясында 21 адам каза тапканын, 243 жараат алганын билдирген. Көз каранды эмес иликтөөчүлөр 55-77 чейин киши өлгөн деп эсептешет. Укук тартибин коргоо органдары 500 ашуун адамды кармап, айрымдары бошотулган, 10 жаран соттолду. Freedom Foy Eurasia уюмунун нукус окуялары боюнча көз каранды эмес иликтөөсүндө катышып жаткан казакстандык укук коргоочу Галым Агилиулов Азаттык менен пикир бөлүштү. Аны Санжар Эралиев кепке тартты.
Галым мырза, Нукуста 2022 жылдын 1-2 июлунда болгон окуяларды Шавкат Мырзияев башында турган өзбек бийлиги канчалык калыс иликтеди? Сот иштери канчалык калыс жүрдү деп ойлойсуз?
Так, по собранной информации нами, когда мы были в Нукусе.
Биз Нукуста маалыматтарды чогултуп иштегенде 55 ашуун кишинин курман болгонун аныктаганбыз. Алардын аты-жөнүн, тек жайын тактаганбыз. Муну тастыктаган документтер да бар. Эл арасында сурамжылоо кылып, ок атылган жерлерде, мүрзөлөрдө иликтөө жүргүзгөнбүз. Үймө үй кыдырып, телефон чалуулар аркылуу да маалыматтарды чогултканбыз. Бул өтө татаал жараян болгон. Анткени Өзбекстандагы уюлдук операторлордун сим карталарын колдонгонубузда бийлик органдары артыбыздан аңдып жатканын байкаганбыз. Ошондуктан адамдар менен жекече жолугуп сүйлөшүүлөрдү азайтып, жумушту социалдык түйүндөр аркылуу жүргүздүк. Мен 55 ашуун кишинин курман болгонун тактадык дебедимби? Тагыраагы 55-57 киши. Себеби бизде аты аныкталган, бирок фамилиясы аныкталбагандар да бар. Качан, кайрына ок тийгенин, кандайча каза тапканын аныктаганбыз. Ошол эле учурда ооруканадан алынган маалыматтарда 77 киши өлгөнү тууралуу да айтылган. Оорукананын чукул жардам берүү бөлүмүнүн башында ушундай маалымат берилген, анткени оор жарадарларды өлгөндөрдү ошол жака жеткиришкен. Нааразылык акциялары Нукустун борбордон тышкары айыл жерлеринде да, райондордо да болгон. Муну тастыктаган бир канча маалыматтар бар. Каза тапкандардын жалпы санын аныктоо азыркыга чейин мүмкүн эмес. Дагы эле иликтеп жатабыз. Мага Өзбекстанга кирүүгө тыюу салып коюшту. Нукуска барып, ишимди улантканга мүмкүнчүлүк болгон жок.
Сам выехать в город Нукус и продолжить свою работу.
Өзүңүз айтып өткөндөй, сизге жакында Өзбекстанга киргенге уруксат берилбеди. Тагыраагы 22 майда Бишкек аркылуу Ташкентке учам дегениңизде сизди рейске кабыл алышпады. Каракалпакстан окуясын иликтөөгө катышууга бул жагдай канчалык даражада тоскоолдук жаратты?
Да, именно я должен был вылететь на судебный процесс Даулет Мурат Тажимуратов.
Ооба, мен анда Ташкентке Даулет Мурат Тажимуратовдун сотуна катышуу үчүн барышым керек эле. Ал Каракалпакстандагы окуяларда лидер болгон. Аны камакка алышканда көптөгөн киши нааразычылыкка чыгып, боштонукка чыгарууну талап кылышкан. Тажимуратов элди ошол жылдын 5-чи июлунда тынчтык митингине чыгууга чакырган. Ал чакырыкта эч кандай мыйзамсыздык болгон эмес. Анын кармалышы нааразылыктарга себеп болду. Тажимуратовдун сотуна катышуу, сүйлөө жана баа берүү мен үчүн маанилүү эле, бирок менин сүйлөшүмдү каалашпады. Бийлик мени кайрадан Нукуска барып, иликтөөнү улантат деп чоочулаган өңдү.
Это будет была бы третья поездка, я бы собирал, продолжил бы сбор информации.
Нукустагы окуялардан бери мына 1 жыл өттү. Сиздин оюңузча Өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттары, журналисттер эмнелер жөнүндө айткан жок?
Узбекским СМИ надо было вот как раз продолжить ту тему, которую
Өзбекстандык айрым маалымат каражаттары баштаган ишин улантышы керек эле. Буга газета УЗ басылмасынын ишин мисал келтирсек болот. Алар Каракалпакстандагы акциялардын 2-чи күнүндө 77 киши өлгөнүн жазышкан. Ушул багытта иликтөөсүн улантышы зарыл эле. Өзбекстандык журналисттер окуя болгон жерге барып, маалыматтарды чогултуп, эл менен сүйлөшүшү, хронология түзүшү керек болчу. Журналисттерге үстүнөн буйрук берилгенби, басым болгонбу, айтор дээрлик эч ким бул теманы керектүү деңгээлде чагылдырбады. Журналисттик иликтөө жасалбады. Балким бардыр, бирок биз көрө элекпиз. Жигердүүлүк көрсөткөн, маалыматтарды так жана калыс берген медианы байкабадык. Айрым гана басылмалар жазышты. Блогерлер көбүрөөк көңүл бургандай, социалдык түйүндөрдө, телеграм каналдарда бул тема аябай талкууланды. бирок анын коомчулукка таасири сезилбеди. Тилекке каршы адамдарды аткандарды жоопко тартууну талап кылгандарды көрө элекпиз. Жарандарды өлтүрүүгө, элге граната атууга ким буйрук берди? Ал кишилер сот жараянында болгон жок. Алар соттолбоду, жазасыз калышты.
Сейчас без наказа.
Кыргызстандагы окуяларга байланыштуу ондогон адам соттолду. Ошол соттолуучулар менен сүйлөшүүгө сизде мүмкүнчүлүк болдубу?
Подсудимыми, тех, которых были даны условные сроки, то естественно.
Шарттуу түрдө кесилгендер бул жаатта дээрлик сүйлөбөйт. Себеби алар эч кимге эч кандай маалымат бербөө шарты менен эркиндикке чыккан. Кандай шартта кармалып, кандай шартта камакта жатканын айтышпайт. Бирок туугандары, журналисттер, укук коргоочулар сот жараяндарына катышуусу керектигин билдирип жүрүшкөн. Шарттуу кесилгендер же эркиндикке чыккандар өздөрү сүйлөсө, ал жакта режим аларды кайрадан камакка алышы мүмкүн. Бул жагдай эл аралык миссиялардын өкүлдөрү Өзбекстанга келгенде да даана көрүндү. Мамлекеттик органдар жарандарга жардам берүүнүн ордуна басым өткөрөт.
К сожалению, вместо того, чтобы наоборот оказывать помощь.
Каракалпак окуясында үчүнчү күчтөр бар экен. ФСБ турганы жөнүндө бир сөздөр айтылган эле да. Бул канчалык негиздүү? Чын эле үчүнчү күчтөрдүн колу бар беле мында?
Нет, мы не заметили, не зафиксировали никакой деятельности со стороны.
Жок, биз кайсы бир үчүнчү күчтөрдүн катышуусун байкаган жокпуз. Адамдар болуп жаткан окуяларга реакция гана жасашкан. Даулет Мурат Тажимуратовдун кармалышына каршы болгондор эркиндик деген урандарды көтөрүп чыгышкан.
Был арестован Даулет Мурат Тажимуратов и люди требовали его освобождения.
Өзбек бийлиги Каракалпакстан окуяларын иликтөөдө эл аралык коомчулуктун талаптарына канчалык көңүл бурду?
К сожалению, это было сделано плохо.
Тилекке каршы жакшы көңүл бурулган жок. Олий мажилистин алдындагы адам укуктары комиссиясынын корутундусу коомчулукка жарыяланат деп эл аралык уюмдар менен макулдашуу болгон. Бирок ал аткарылбады. Өзбек бийлиги убадасын аткарбады. Элди атуу, кыйноого алуу өңдүү жагдайлар көтөрүлбөй, жыйынтык чыгарылбай калды.
Ничего этого не было поднято и итоги не были подведены.
Акыркы суроом, Каракалпакстан окуясынын өзбек бийлигине сабагы кандай болду же кандай болот?
Самый главный урок это то, что нельзя было
Эң негизги сабак Өзбекстандагы адам укугун коргоочулар жамааты, жарандык коом жана журналисттер бирдиктүү деңгээлде дыкаттык менен иликтөөлөрдү жүргүзүшү зарыл эле. Өзбекстанда өзбек коомчулугу өзүнчө, Каракалпак эли өзүнчө жашап жаткандай болбошу керек. Былтыр жаңылоо сунушталган конституцияда Каракалпак жумурятына байланыштуу беренелерди өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөндө өзбек коомчулугунда буга дээрлик эч кандай сын пикир айтылган эмес. Адамдардын укугу тууралуу маселени көтөрүү үнүн ордуна сепаратизмге айыптаган билдирүүлөр көбөйүп кетти. Бул туура эмес. Өзбек коомчулугу Анжиян окуясын баштан өткөргөн. Ошол окуянын сабагы Каракалпакстандагы окуялардын болушуна жол бербеши керек эле. Жарандык коом буга жол бербеши керек эле жана калыс иликтөө жүргүзүлүшү кажет болчу.
Расследование того, что там произошло.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, всего доброго.
До свидания. Рахмат, Азаттык радиосунда Каракалпакстандын борбору Нукуста 2022 жылдын 1-2 июлунда болгон окуяларды иликтеген казакстандык укук коргоочу Галым Агылев менен маектештик. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкекте митинг пикеттерге тыюу салган чечимди мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. Францияда полиция кызматкеринин оогунан каза тапкан баланын чоң энеси өлкөдө жапырт нааразылыкка чыккандарды акциясын токтотууга чакырды. Ал өспүрүмдүн өлүмүн башаламандыгы үчүн шылтоо кылып жатышканын билдирди. Европа биримдиги Орусияга каршы киргизген санкциялардын кезектеги 11-пакетине Өзбекстандын компанияларындагы кошту. болду. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү аяктады, бирок эми ал жогорку кеңештин кароосуна киргизилсе мыйзамдуулугу чоң суроо жаратат деген пикирин Азаттыкка долбоорду иштеп чыгуу үчүн президенттин буйругу менен түзүлгөн жумуш тобунун мүчөсү Семетей Аманбеков билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын баары биздин сайтыбызда жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыздар.